Ոչ մի րոպե չէր անցնում, որ չմտածեի Նետակի և նրա նկատմամբ իմ անարդար վերաբերմունքի մասին. Մեզ մի քանի հազար մղոն էր բաժանում, բայց մտքով տեսնում էի նրան. Ես տեսնում էի, թե ինչպես վրանում նա անմխիթար տեսքով օգնում է մորը տնային զանազան աշխատանքներում. Այլևս չի լսվում նրա զրնգուն, անկեղծ, վարակիչ ծիծաղը, իսկ աչքերի հայացքը մատնում է, որ նա երջանիկ չէ. Այդպես էի պատկերացնում ես նրան ցերեկը իմ երևակայության մեջ. Այդպես էի տեսնում ես նրան գիշերները երասում. Առավոտյան արթնանալով ես գիտեի, որ հենց քիչ առաջ խոսելիս եմ եղել Նետակիի հետ սևավոտների լեզվով և փորձել եմ արդարացնել իմ անհավատարմությունը. Օրերն անցնում էին սպանիչ միապաղաղությամբ, բարեկամների հետ մշտական վեճերով. Փառք Աստծո մորս հետ ես չէի վիճում, կարծում եմ, որ նա ինձ հասկանում էր. Բայց կային նաև քեռիներ ու հորաքույրեր, և վաղուց վախճանված հորս վաղ եմի ընկերները. Նրանք բոլոր անշուշտ ամենալավ ցանկություններ ունեին, և իրենց պարտքն էին համարում խորհուրդներ տալ ինձ և հոգալ իմ ապագայի մասին. Հենց սկզբից մենք գրավեցինք հակառակ դիրքեր. Նրանք ինձ պատասխանատվության կանչեցին եկեղեցի հաճախելուց հրաժարվելուս համար. Եկեղեցի հաճախել, քարոզներ լսել նախասահմանության և գեհենի կրակի մասին, որ սպասում է բոլոր նրանց, որոնք շեղվում են դժվարին, բայց ճշմարիտ ուղուց. Ես արդեն չէի հավատում այդ բոլորին. Մայր բնության գրկում անցկացրած տարին և ազատ ժամանակվա իմ մտորումները ինձ շատ բան էին սովորեցրել. Օր չէր անցնում, որ նրանցից մեկը գլխիս քարոշ չկարդար, ասենք այն բանի համար, որ ես մի ամեղ գավաթ գարեջուր եմ խմել որևէ տրապերի կամ հյուսիսային անտառների ուղեցույցի հետ. Այդ հասարակ մարդկանցից յուրաքանչյուրն ավելի շատ իսկական մարդկային վեհություն ուներ և ավելի լայնախոհ էր, քան իմ բոլոր բարեկամները. Ճանապարհի մյուս կողմում մեզնից քիչ վեր ապրում էր մի ծեր, բարի մարդ, մեթոդիստների համայնքից. Նա սովորություն ուներ կիրակի օրերը իջնել նկուղային հարկը և այնտեղ աղոթել. Ամառ ժամանակ, երբ պատուհանները բաց էին լինում, կարելի էր լսել, թե ինչպես նա ժամերով Աստծուն խնդրում էր ներել իր բազում ծանր մեղքերը և հանդերձյալ կյանքում մի համեստ անկյուն տալ. Նա գալիս էր ինձ մոտ և հորդորում փոխել իմ կյանքը. Փոխել իմ կյանքը, ախր ինչ էի արել, մտածում էի ես. Ինչու են նրանք բոլորը այդպես անհանգստանում ինձ համար? Արդյոք այդ մարդն ինքը երջանիկ էր? Ոչ, նա ապրում էր նախանձախնդիր Աստծո առաջ մշտական սարսափի մեջ. Իսկ ինչ էի արել ես? Ես սիրալիր էի քո սոտ ոչխարների հետ, որոնք կարոտ էին մի քաղցր խոսքի. Ես հյուրանոցի պանդոկն էի մտնում օրը ցերեկով և բաժակ էի վերցնում նրանց հետ. Իմ կարծիքով դրանով ես մեղք չէի գործում, բայց հոգուս խորքում ես մի ծանր բեռ ունեի. Մի չարիք ես գործել եմ, մեծ չարիք. Ինչ կլինի Նետակիի հետ? Եվ ահա մի երեկո բոլորը, որոնք իմ բարին էին կամենում, հավաքվեցին մեր տանը. Նրանք որոշեցին, որ ես պետք է գնեմ հանգստանալու գնացող մի վաճառականի գործը, որը 40 թե 50 տարվա ընթացքում մի փոքրիկ կարողություն է կուտակել. Այդ արդեն վերջին կաթիլն էր. Ես ըմբոստացա և ուզում էի արտահայտել նրանց իմ կարծիքը իրենց սահմանափակ կյանքի մասին, բայց խոսքեր չէի գտնում, և վերցնելով գլխարկս դուրս վազեցի տնից. Տուն վերադարձա կես գիշերն անց, բայց մայրս սպասում էր ինձ. Մենք նստեցինք բուխարիկի մոտ և երկար զրուցում էինք. Ես նրան հիշեցրի, որ դեռ վաղ տարիներից անտառն ու գետը, հրացանն ու ձկնորսի կարթը ես նախընտրել եմ բոլոր, այսպես կոչված, բարեկիրթ աշխարհի զվարճություններից. Ասացի, որ չեմ կարող ապրել այս փոքրիկ քաղաքում, և նույնիսկ մեծ քաղաքում, և զբաղվել որևէ գործով, մանավանդ այնպիսի մի գործով, երբ ստիպված կլինեմ փակվել խանութում կամ գրասենյակում. Եվ այդ իմաստուն կինը հասկացավ, որ անօգուտ է զբաղվել այդպիսի մի գործով, եթե իմ սիրտը տաք չէ քաղաքային կյանքի վրա. Նա համաձայնեց, որ ավելի լավ է վերադառնամ լեռներն ու պրերիաները, եթե ես այդպես ջերմորեն սիրել եմ այդ երկիրը. Նետակի իմասին ոչինչ չասացի. Հետագայում երբևէ իհարկե մայրս ամեն ինչ կիմանա ինձանից. Առաջին անգամ վերջին շաբաթներում ես հանգիստ սրտով պարկեցի քնելու. Երկու օր անց գնացք նստեցի. Հասնելով Սենտ Լուիս, ես իջևանեցի Պլանտերս Հոթելում, սիրալիր Բեն Ստիկնիի մոտ, և սկսեցի տեղեկանալ այն ամենի մասին, որ ինձ հետաքրքրում էր. Այստեղ ես հանդիպում էի Տեխասից, Արիզոնից, Վայոմինգից և Մոնտանայից եկող զանազան մարդկանց, որոնց հետ մենք զրուցում էինք չցանկապատված երկրի, հնդկացիների և բիզոնի մորթիների առևտրի մասին, անասունների, ոսկեխույզների և մեզ հետ պատահած զանազան արկածների մասին. Մենք երեկոները հավաքվում էինք սրահում, նստում և ծխում էինք մինչև ուշ գիշեր, և կամ ամբողջ խմբով արևմտյան ձևով գնում էինք ծանոթանալու քաղաքի հետ. Եթե քեֆներս մի քիչ լավ էր լինում, ոստիկանները ներողամտորեն էին վերաբերվում մեզ հետ. Նրանք երեսները հակառակ կողմն էին շրջում, երբ մենք մեր լայնե զրգլխարկները դրած խմբով անցնում էինք նրանց մոտով, հաճախ ամբողջ կոկորդով մեկ բարձրաձայն երգեր երգելով. Ես չէի մոռանում Նետակիին. Ես մի ճամպրուկ էլ գնեցի, և շրջելով խանութից խանութ, նրա համար գեղեցիկ ու հետաքրքիր բազմաթիվ իրեր գնեցի. Ուլունքների շարաններ, երկու օցաձև ապարանջան, ոսկե վզնոց և զանազան այլ իրեր, որոնք այնքան սիրելի են կնոջ սրտին. Վերջում ճամպրուկն այնպես էր լցվել, որ հազիվ կարողացա փակել այն. Հավաքելով իրերս, ես նստեցի կոլին մեկնող գնացքը. Ճանապարհը, եթե չեմ սխալվում, տևեց 4 օր. Այնտեղից մինչև Հելինա ձիով տևեց մի շաբաթ, իսկ մինչև Ֆորտ Բենտոն ևս 2 օր. Իմ առաջին հարցը եղավ, որտեղ է պտուղը. Վաճառականը պատասխանեց, որ պտուղը Մարայասի գետաբերանի մոտ է, պիեգանների հետ. Բայց մայրը և գրոու կինը ապրում են այստեղ, հովտում, գետի հոսանքնի վեր. Եվ ինձ աչքով անելով, հասկացող մարդու նման ավելացրեց, որ կարծես նրանց հետ մի երիտասարդ կին էլ է ապրում, Նետակի անունով։ Առավոտը դեռ նոր էր բացվում. Ես դուրս եկա կրպակից և ցած վազեցի փոշոտ արահետով։ Տնակի ծխնելույզից սկսեց բարակ ծուխ բարձրանալ։ Ես դուրը հրեցի և ներս մտա։ Նետակին օջախի առաջ չոքած փչում էր խարույկին, որ դժվարությամբ էր վառվում։ «Ահ», բացականչեց նա վեր ցատկելով և դեպի ինձ վազելով։ «Նա վերադարձավ, իմ ամուսինը վերադարձավ»։ Նա վզովս ընկավ և համբուրեց ինձ, իսկ մի ակնթարթ հետո նա արդեն մյուս սենյակում գոչում էր. «Արթնացեք, վեր կացեք, ամուսինս է վերադարձել»։ Պտուղի մայրը և գրոու կինը դուրս վազեցին, գրկեցին ինձ և նույնպես սկսեցին համբուրել։ Մենք բոլորս խոսում էինք միասին. Նետակին կախվել էր թևիցս և արցունքով լի աչքերով նայում էր ինձ։ «Ահ», ասում էր նա, «նրանք ուզում էին հավատացնել, որ դու էլ չես վերադառնա, բայց ես գիտեի, որ նրանք սխալվում են, գիտեի, որ դու ինձ չես մոռանա»։ Այս սրանք իսկապես իմ հարազատներն էին, ես վերադարձել էի մեր ոնց մոտ։ Ես երթվեցի այլևս երբեք նույնիսկ չմտածել իմ փոքրիկ կնոջը մենակ թողնելու մասին, ինչ էլ որ լինելու լինի, և այնուհետև չխախտեցի իմ երթումը։ Ասում եմ չխախտեցի երթումս, բայց ես երբեք այլ կերպ վարվելու ոչ առիթ, ոչ ցանկություն չեմ էլ ունեցել։ Տարօրինակ նախաճաշ եղավ այդ օրը Նետակիի հետ։ Ճիշտն ասած, մենք իսկի չնախաճաշեցինք էլ։ Մենք թողինք ուտելը, և նա ինձ պատմում էր այն ամենի մասին, ինչ եղել էր իմ բացակայության ժամանակ։ Ապա նա սկսեց ինձ հարցու փորձ անել. «Ինչ էի անում ես այդ ժամանակամիջոցում, ի՞նչ տեսա, առողջ է մայրս»։ Ես պատմելու բան չունեի, միայն ուզում էի լսել, թե ինչպես է նա խոսում, տեսնել, թե որքան երջանիկ է նա, և հենց այդ էլ ինձ երջանիկ էր դարձնում։ Որոշ ժամանակ անց բերին իմ ճամպրուկները, և ես նրանցից մեկի բանալին նրան տալով ասացի, որ այդ ճամպրուկն ու նրա մեջ եղած բոլոր իրերը իրենն են։ Հիացմունքի և զարմանքի որքան բացականչություններ եղան, երբ նա բաց արեց ճամպրուկը և հանելով փաթեթները ու բաց հանելով իրերը, դարսում էր ուր պատահի, սեղանի, աթոռների և անկողնու վրա։ Նա վզին գցեց մանյակը, ձեռքերին հագցրեց ապարանջանները և մոտ վազելով ինձ լուռ համբուրեց ինձ, ապա վրայից հանեց զարդերը։ «Սրանք շատ լավ բաներ են, իսկ ես այնքան էլ գեղեցիկ չեմ, որ հագնեմ սրանք»։ Հետո նա վերադարձավ ինձ մոտ և շշնջաց. «Բայց այս բոլորը միայն ինձ համար շատ-շատ է. Կարելի է, որ մի մասը ես նվիրեմ իմ տատիկներին»։ Նա նկատի ուներ Միսիս Պտուղին և Կրոու կնոջը։ Այդ իրերի մեջ ավելի համեստ գույնի մի քանի զգեստներ և շալեր կային, որոնք տատիկների համար էին կնված։ Ես ասացի, որ այդ իրերը շատ հարմար նվերներ կլինեն տարեց կանանց համար։ Ինչ ուրախությամբ նա վերցրեց այդ իրերը և տարավ մեր հավատարիմ բարեկամներին։ Հիշելով այդ առավոտը, ես մտածում եմ, որ այն եղել է իմ կյանքի ամենահաճելի օրերից մեկը։ Քիչ հետո ես դուրս եկա զբոսնելու և մտա Կենոբիլի սրահը։ Դեկտեմբեր ամիսն էր, բայց գետնին ձյուն չկար։ Արեգակը հաճելի ջերմացնում էր, փչում էր մեղմ չինուկը։ Ես հիշեցի Նոր Անգլիայում գտնվող երեք ոտնաչափ հաստությամբ ձյան շերտով ծածկված գյուղը և մի սարսուռ անցավ մարմնովս։ Կենոբիլի սրահում ես գտա ամենօրյա հաճախորդներին։ Դատավոր Դն, նախկինում Ֆենիների կռվի ժամանակ հրամանատար, իսկ այժմ հրաշալի իրավաբան, թուղթ էր խաղում հյուրասիրության վրա։ Մի քանի կառապաններ ու ձիապաններ փարավոն էին խաղում։ Եղջերվի մորթու շորեր հագած և գլխներին աղվեսի մորթու գլխարկներ դրած և մոկասիններ հագած տրապերները վիճում էին, թե արդեն սառցապատված լճակներում ինչպես է ավելի լավ թակարդ դնել կուղպ բռնելու համար։ Բոլորն էլ անչափ ուրախացան ինձ տեսնելով և իսկույն մոտեցրին վաճառասեղանին։ Ինչ-որ մեկը իմիջայլոց հարցրեց, թե ինչ նորություն կա նահանգներում, և այդ իհարկե ոչ այն պատճառով, որ դա իրենց առանձնապես հետաքրքրում էր։ Ոչ, նահանգների մասին նրանք խոսում էին այնպես, ինչպես կխոսեին մի հեռավոր և օտար երկրի մասին։ ասաց դատավոր Դան, «դու այնտեղ կարճ ժամանակ մնացիր, այնպես չէ»։ «Այո», պատասխանեցի ես, «կարճ ժամանակ. Ինձ համար այստեղ Մոնտանայում էլ շատ լավ է»։ «Մոնտանա»,  գոչեց դատավորը վեր բարձրացնելով բաժակը։ «Խմենք Մոնտանայի կենացը, արեգակի գուրգուրած նրա պրերիաների կենացը, նրա բարձրաբերձ լեռների, հնդկացիների, բիզոնների կենացը, և մեզնից նրանց կենացը, որոնց բարեհաճ ճակատագիրը Մոնտանայի պրերիաներում ապրելու հնարավորություն է տվել. Աստվածները մեզ ավելի շատ են սիրում, քան մյուս բոլոր մարդկանց»։ Մենք բոլորս ծափահարեցինք և դատարկեցինք մեր բաժակները։ Միշտ այդպես էր լինում սահմանամերձ քաղաքներում. Որևէ մեկը առավոտյան սկսում էր հագուրտ տալ հանկարծ հայտնված իր ծարավին, և մյուսները մեկ-մեկ, երկու-երկու, երեք-երեք, չորս-չորս, վաճառականներ, իրավաբաններ, բժիշկներ, բոլորը միանում են նրան, այնքան ժամանակ մինչև որ բոլորի քեֆը լավանում էր։ Այս անգամ սկսեց դատավոր Դն, խաղաղություն նրա աճյունին։ Ցերեկվա ժամը 4-ին մոտ արդեն բոլորն էլ տաքացել էին։ Ես թողի նրանց և գնացի տուն։ Ինձ ավելի շատ հրապուրում էին բիզոնի մորթին, անկողինը և ծխամորճը, բուխարիկի կրակը և ուրախ նետակի ներկայությունը։ Մայրամուտից առաջ հանկարծ ներս գլորվեցին Պտուղն ու Աշխետ Ձին իրենց կանանցով։ Որքան ուրախացա ես կրկին տեսնելով նրանց բոլորին։ «Իսկ դուք չէիք կարծում, որ ես կվերադառնամ»,  հարցրի ես անվստահորեն։ Նրանք ծիծաղեցին։ «Միթե քեզ չէի ասում, որ կվերադառնաս»,  ասաց Պտուղը։ «Ես միայն զարմանում եմ, թե ինչու դու ավելի շուտ չվերադարձար»։ Մինչև ուշ-գիշեր մենք նստել էինք կրակի մոտ, կանայք զրուցում էին մյուս սենյակում։ Գնացինք քնելու։ «Փոքրիկս», ասացի ես բռնելով նետակիի ձեռքը, «խղճա քո ամուսնուն. նա այնքան լավը չէ, որքան պետք է լիներ»։ «Նա սրտում վատ»։ «Լռիր», ընդհատեց ինձ նետակին, «լռիր, դու լավն ես, շատ լավը. ես չեմ ուզում, որ դու ուրիշը լինես. եղիր հենց այնպիսին, ինչպիսին կաս. դու վերադարձար ինձ մոտ. չեմ կարող ասել, թե որքան երջանիկ եմ. ես չեմ կարողանում արտահայտել այդ։